daudz objektu, un katram objektam atkarībā no viņa lieluma ir savs līguma termiņš. Protams, ka lielāko daļu mēs cenšamies pabeigt līdz šim 1. septembrim, lai maksimāli atvieglotu šo transporta satiksmi. Kaut kādi lielie objekti, iespējams, viņi arī būs nedaudz vēlāk, un arī kaut kādi atsevišķi varētu būt līdz gada beigām. Protams, ka lielāko daļu mēs mēģināsim izdarīt. Labā ziņa tā, ka šie objekti tā ir seguma atjaunošana, un tie nav būt, teiksim, tie nav rakšanas darbi. Līdz ar to daudz ierobežojumu varētu būt tieši, piemēram, brīvdienās vai nakts laikā. Tad mēģināsim maksimāli darīt tā, lai satiksme tiktu ietekmēta pēc iespējas mazāk.